Ef þú hlýtur að kannast við þessa Kristján með þjósamangi. Hann var að vinna norður í Miklei. Var aldraður orðin og það var einhverjir náttúrulega sem voru eitthvað að erta hann til eða stríðunum. Og þá bjó hann til þessa vísu. Ef þú ferð að angra mig, aldin gleði snauðan, bóla hundar bíti þig bæði lífs og dauðan. Þetta býsna gott.
Já. Og
gekk þetta nokkuð eftir?
Ekki, held ég það. Ég held að bóla hundarna hafa nú bíti mann meðan maður lifandi en reynda ekki eftir maður döður.
Já.